รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่กลับมาคุยกันต่อครับกับรายการคุยกับท็อปทาง FM 101แล้วเราอยู่กับยุ้ยญาติเยอะนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกับชีวิตของยุ้ยในช่วงของการเริ่มต้นทำวงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เฟื่องฟูมากๆเลยทีเดียวในระหว่างนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดความรักมันบังเกิดความรักมันบังเกิดใช่ไหมยุ้ย
ใช่ค่ะมันบังเอิญบังเกิดโดยที่คือจริงๆมันอยู่รออยู่แล้วละมั้งแต่ว่าเราไม่ทันได้เห็นเพราะว่าเราทำงานเราตั้งใจทำงานจริง
ๆ
มีพ่อมีแม่คอยแบบจะวอกแล้วก็พลึบคอยตบเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นแบบเราไม่ได้สนใจแต่จริงๆแล้วคือคนที่เข้ามาจีบยุ้ยนะมีนะคะมันก็มีบ้างที่แบบว่ามา
เป็นใคร
เป็นแฟนคลับเป็นคนที่คอยตามดูอะไรอย่างนี้มีค่ะมีแต่ว่าด้วยต้องผ่านพ่อเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงตัวก็ยากเพราะว่าพอร้องเสร็จขึ้นรถก็ต้องรีบไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเวลาที่จะคุยเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีไลน์ไม่ได้มีแชทไม่มีอินบ็อกซ์อะไรแบบนี้ที่เราสามารถจะคุยเป็นกับยุ้ยโดยตรงได้ค่ะก็เลยไม่สามารถจีบได้อ
่
ะอันนี้ดีกว่าน
ะ
แต่ว่าความรักมันบังเกิดที่ว่ารออยู่ในวงเนี่ยคืออย่างพี่เล็กอย่างเงี้ยเขาอยู่ในวงมาประมาณสัก2ปีได้ละที่มาขึ้นมาเป็นตลกนะคะแล้วก็เห็นทีแรกก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับพี่ๆทั่วไปในวงที่เราก็ให้ความเคารพเขาอะไรเงี้ยแต่มาทำงานด้วยคือมาได้มองหน้าเขาชัดๆได้คุยกันชัดๆก็ตามที่ออกอัลบั้มคู่กับพี่ทศพลหิมพานต์ฮัลโหลเฮียค่ะอัลบั้มฮัลโหลเฮียค่ะก็มันเป็นบางงานที่เราต้องร้องโปรโมทไม่บางงานก็คือต้องออกอัลบั้มนี้ต้องมีทุกงานที่เราจะต้องโปรโมทเพลงเนี้ยแต่ว่าพี่ทศพลก็ไม่สามารถที่จะไปกับเราได้ทุกงานอยู่แล้วพี่เขาก็รับเชิญทำก่อนหน้าของเขาไปใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะร้องกับคู่กับใครก็ร้องคู่กับพี่เล็กเนี่ยค่ะก็เลยใช่ค่ะล่าเวทีก็เลยได
้เขาเป็นตลกด้วยแล้วเขาก็ร้องเพลงได้ด้วย
เขาร้องเพลงได้อยู่แล้วตลกสุดมากก็ร้องเพลงได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะก็เลยมีซ้อมมุกมีอะไรแล้วก็มีหนีไปเวลาเรารับเชิญ อย่างที่บอกว่าเราต้องไปรับเชิญก่อนล่วงหน้าประมาณ2งาน3งานแล้วก็จะไปปิดท้ายที่วงตอน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็จะต้องนั่งรถตู้ไปคันเดียวกันแล้วก็มีแดนเซอร์ไป4คน8คนอะไรอย่างงี้แล้วแต่แล้วก็พี่เล็กเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยก็จะมาใกล้ชิดกันตรงที่รับเชิญนะคะแล้วก็มาขำกันมาสนุกกันแล้วก็แต่ว่าเวลาปุ๊บที่จบงานเขาจะมาเห็นตัวเขาละจะหาตัวเขายากมาก
เขา
จะไปอยู่กับคอเขาจะไปอยู่ตำรั้วตำคอนมอยตำไปอยู่กับคอนมอยอะไรแบบเนี้ยค่ะแบบนั้น
เขาก็ไปอยู่แบบชีวิตใช้ชีวิตง่ายๆอะไรอย่างนี้กับเขาไป
ก็คือซกมุกเลยแหละแบบเป็นคนขนงานเป็นอะไรแบบนี้แบบขนเรียกขนอะไรแบบนี้ค่ะเราจริงๆเรามองไปแล้วก็นึกว่าเป็นคอนวอยแต่ไม่ใช่ก็คือเอาเป็นอันตลกเราแหละที่อยู่หน้าเวทีกับเราคนนั้นแหละพี่แต่เขาใช้ชื่อพี่ม้าค่ะที่อยู่วงอะค่ะแล้วก็ไม่เห็นไม่ค่อยเจอไม่ค่อยอะไรสิ้นสุดเรื่องตรงหน้าเวทีปุ๊บก็ไม่คุยกับเราเลยเขาจะไม่คุยกับเราเลยเขาจะเตรียมไปไกลเลยค่ะแบบว่าไกลอย่าไปไกลเลยค่ะว่าไม่คุยกับเราเลยอ่ะให้ความเคารพเราเดินก็แทบจะโค้งโน้มตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยมีประเด็นนี้ออกขึ้นมาก็คือเมื่อความรักมันก่อเกิดมันก็เลยกลายเป็นวลีที่บอกว่าดอกฟ้ากับหมาวัดเคยได้ยินใช่ไหมมีคนก็เปรียบเทียบคู่ของยุ้ยเป็นแบบนี้จริง
อ๋อเหรอคะ
ดอกฟ้ากับหมาวัดคือจริงๆคือแบบว่ามันเหมือนแบบคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะโน้มยุ้ยลงมาได้ยังไงเพราะตอนนั้นยุ้ยก็เป็นสตาร์อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คือแต่ในความอันนี้คือคนที่ได้รู้ได้เห็นได้รับอะไรเรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะก็จะพูดแบบนั้นก็จะเข้าใจแบบนั้นแต่ตามความรู้สึกของยุ้ยตอนนั้นอะและตอนนี้แหละก็คือว่าคือเราเป็นมนุษย์อะค่ะเป็นคนหนึ่งซึ่งคือยุ้ยไม่ได้คิดว่ายุ้ยมันไม่ได้อยู่หน้าเวทีหน้าที่ของเราเป็นนักร้องก็จริงให้คนรักคนชอบมีอะไรบ้างออกก็จริงแต่ว่าคือเราก็เป็นคนคนหนึ่งอะค่ะซึ่งเราไม่ได้มาเหนือกว่าใครทั้งนั้นเป็นปกติของเราที่เราจะนึกรักนึกชอบใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตามความรู้สึกของเราอะค่ะ
นะ เหตุผลขอข้อเดียวพี่ท็อปขอข้อเดียวนะคือพี่เล็กอาจจะมีส่วนดีหลายๆส่วนที่ยุ้ยอาจจะแบบพอมาอยู่ใช้ชีวิตกับเขาขอข้อเดียวเลยที่ทำให้ยุ้ยเนี่ยมันความรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่ที่สุดสำหรับเราเหตุผลข้อนั้นก็คือ
เขารู้จักขอโทษค่ะและปรับตัวเขายอมรับในสิ่งที่คือเข้าใจความรั้นไหมคะคนเราอ่ะมันรั้นทุกคน
อ
่ะมันมีความเป็นตัวของตัวเองทั้งนั้นอย่างเงี้ยแต่เขาก็ค่อยๆปรับได้ว่าคืออาจจะทีละนิดละนิดก็จริงอะไรเงี้ยแต่มันคือการปรับอะค่ะว่าเขาพี่เล็กเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเขาเรียนเขาจบแค่ป.6 อะไรเงี้ยซึ่งอยู่ไม่ได้ดูถูกคนที่เรียนน้อยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าคือมารยาททางสังคมพี่เขาก็จะอยู่ในอีกสังคมนึงเลยซึ่งวัยรุ่นตาบ้านนอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็อยู่ของเขาโดยที่พอเขามาเป็นแฟนเรามาอยู่กับเราเนี้ยแล้วเขาพอเจอผู้ใหญ่เขาต้องทำตัวยังไงอะไรเขาไม่มีเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องมาค่อยๆทำค่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแหละอะไรแบบเขาสามารถได้ค่ะเขาทำได้เขาจะไม่มาโชว์ว่ากูและผัวยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีไม่มีจุดนี้ก็เหมือนเจียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอโทษถ้าพี่ผิดไปยอมรับแล้วก็ค่อยๆนะก็ค่อยๆเตือนไงยุ้ยจะชอบคำนี้ว่าถ้าพี่ทำอีกเนี่ยค่อยๆเตือนคอยเตือนกันนะถ้าเผลอทำอีกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าคือยุ้ยอยู่โรงลิเกยุ้ยก็เห็นมาหลายคู่แล้วต้องเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าผัวเมียทะเลาะกันพระเอกลิเกทะเลาะกันกับเมียอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีเห็นบ่อยที่ผัวเมียตีกันเลยโดยเฉพาะคือพ่อแม่ยุ้ยก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อเป็นลิเกพ่อก็เจ้าชู้เหมือนกันอะไรแต่ว่าพี่เล็กเขาก็ไม่มีจุดนี้ด้วยค่ะ
นี
่ไม่ได้สิเมือง
ค่ะเออนะเพราะว่าบอกว่าไอ้ที่ไม่มีจุดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นแบบว่าอยู่ในชมรมกลัวเมียหรือเปล่าก
ลัวล่ะค่ะ
กลัว
กลัว
กลัวเพราะว่าอยู่ดุไหม
อยู่ดุไหมก็ไม่มีใครเหมือนอยู่นะอยู่คิดว่ากลัวคือแบบว่ามันคือยุ้ยพูดตรงๆอ่ะยุ้ยไม่ชอบคือกลับมาจากถ้าสมมติเราไปไหนแล้วยุ้ยไม่พอใจกับการกระทำของเขาเนี่ยยุ้ยพูดตรงๆ
อ๋อคุยกับเขาเลยอะไรเงี้ยเหรอ
เปิดเผยเลยว่ายุ้ยไม่ชอบการกระทำอย่างสมมติว่านะคะว่าเขากระลิ้มกระเหลี่ยหรือพูดใช้คำพูดอย่างเงี้ยเหมือนมันเหมือนเป็นการแทะโลมแทะเล็มผู้หญิงอ่ะท่าทางที่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติผู้หญิงคนนั้นด้วยไม่ให้เกียรติเมียตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันต้องวางตัวเองไว้กับ
ยุ้ยก็จะพูดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
พูดเลยค่ะยุ้ยจะไม่เก็บไว้ว่าให้เกียรติกันโดยที่ไม่ติกันไม่อะไรกันเนี้ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นานนะคะคือเล็กเล็กน้อยน้อยยิ่งสำคัญยุ้ยคิดว่าเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเลิกลากันมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพราะคงจะเป็นเพราะว่ายุ้ยก็อะไรอะซึมซับมาจากการได้เห็นได้ดูได้ฟังพ่อแม่เราคู่พ่อแม่เราแล้วก็ในโรงลิเกในวงดนตรีก็มีที่ผัวเมียทะเลาะกันที่เป็นลูกน้องเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในวงทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วมีความรู้สึกไอ้เกลียดผู้ชายเจ้าชู้นี่ผู้หญิงเกลียดทุกคนแหละใช่ไหมคะแต่ว่านิดนึงหน่อยนึงก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตาอยู่ก็จะถามผมเขาก็จะทำเพื่ออะไรไม่ทำเลยได้ไหมเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาจะพูดว่าถ้าพูดไปไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเลยไม่ได้ค่ะต้องคิดคุณต้องคิดก่อน
เพราะว่ายุ้ยเนี่ยทำงานมานานไงถ้าเกิดว่าจะเทียบอายุงานกับอายุของตัวเองเนี่ยก็ดูเหมือนบอกว่าอายุงานมันจะดูอาวุโสกว่ามันจะมีความคิดความอ่านผ่านขั้นตอนผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมายาวนานกว่าไง
ใช่ใช่แล้วอยู่ในความระมัดระวังของพ่อแม่ของพ่ออะไรเงี้ยที่แบบว่าจะเดินจะก้าวจะแต่ละก้าวละก้าวแต่ละอย่างเนี่ยมันแบบแทบจะไม่พลาดเลยอะไรเงี้ยมีความระมัดระวังมากค่ะกับไม่ได้ระวังจนแบบว่าจิตตกนะคะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ตามสเต็ปของอายุมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนก็จะพูดแบบนี้แหละค่ะว่าเราไม่ชอบอย่างนี
้
ปรับได้ไหมเธอไม่ชอบอะไรเราบอกเราตรงๆนะอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงๆมาก
นี่แหละนี่แหละคือคนอย่างนี้เราจะทำให้แบบว่ามิตรภาพอ่ะของการคบกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างคู่สามีภรรยาหรือว่าเรื่องของเพื่อนมันยาวนานเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจซึ่งกันและกันแบบตรง
ใช่ค่ะบางทีเขาผิดเนี้ยแล้วมองหน้าเขาเนี้ยแล้วเขาจะแบบรู้ตัวก็เออขอโทษขอโทษว่าจะไม่ทำละคือเราปรับเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะต้องไม่ทำเองสักวันหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเป็นนิสัยนะคะมันก็แก้กันได้อยู่แล้วล่ะ
ตอนนี้โซ่ทองคล้องใจต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากครับอ๋อพี่ท็อปไม่ได้เจอน้องทุ่งนี่น่าจะมีประมาณเกือบจะประมาณน่าจะประมาณ4-5ปีแล้วตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วครับ
7ขวบแล้วค่ะสิงหานี่ก็8ขวบแล้วจ้ะ
พี่ท็อปเนี่ยมาเจอตอนนั้นไปอัดรายการที่ช่อง Spring News นะครับในระหว่างที่คุณแม่ยืนร้องเพลงอยู่ในฉากคุณลูกก็วิ่งอยู่หลังกล้องโอ้ยสนุกสนานวิ่งไปห้องแต่งตัววิ่งไปนู่นไปนี่โอ้ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ซนมากมากซนมากมาก
ยุ้ยเลยไฮเปอร์นะคะเลยไฮเปอร์เลยหมอเขาบอกว่าเลยไม่ได้ไฮเปอร์เออใช่ค่ะคือไปได้ตลอดเวลาพูดก็พูดเอาเรื่องนั้นกับเรื่องนี้มารวมกันได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถสร้างเรื่องได้เป็นช็อตๆเลยทำให้เราเชื่อมาแล้วก็หลายเรื่อง
เลยจริงเหรอ จริงเหรอ เดี๋ยวคือหมายความว่าลูกแต่งสตอรี่เรื่องใหม่เป็นอย่างนี้ค
ุ
ณแม่เชื่อ
แ
ล้วเขาเอาเรื่องมาจากไหนเขาเอาเรื่องมาจากไหน
ก็ไปเห็นมาไปเจอมาบางทีไปกับพ่อบางทีไปกับพี่มาอย่างไปบ้านโป่งมาเนี่ยเป็นโควิด20คนเลยนะแม่พูดหน้าตาจริงตลกแล้วเสร็จแล้วพอเราเชื่อก็ขำเรา
เ
ราก็เกรียนเนี่ยเหมือนเด็กที่มันแบบแปลกๆเกรียนยังไงไม่รู้ค่ะก็ให้คุยกับหมอให้อะไรกับหมอว่าไม่เป็นไรหรอกคือเขาฉลาดฉลาดไปไหม
คุณแม่ก็กลายเป็นบอกว่าความสนุกสนานของคุณลูกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช
่ยุ้ยวางแผนชีวิตของลูกไว้ตอนนี้สมมติตอนนี้โอเคเด็ก7ขวบ8ขวบเงี้ยนะครับเขามีแววมั้ยว่าจะเป็นศิลปินแบบเหมือนเราเหมือนกับคุณพ่อก็เป็นตลกนะคุณแม่ก็เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ย
ยุ้ยมองไม่เห็นแววนะคะพูดตรงๆนะยุ้ยมองไม่เห็นแววว่าเขาจะเป็นศิลปินไหมเขาจะอยู่ในวงการบันเทิงไหมเนี่ยยุ้ยยังมองไม่เห็นแววแต่ยุ้ยเห็นแววว่าเขาน่าจะเป็นเด็กที่ดีเพราะเขาอ่อนโยนแล้วก็เขามีความขี้สงสารแล้วก็ยุ้ยก็เน้นย้ำเรื่องนั้นอยู่แล้วเรื่องที่ว่าเขาจะอยู่ในวงการไหมเขาจะมีแววเป็นศิลปินไหมเนี่ยยุ้ยไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องร้องเพลงเราไม่เพี้ยนแน่แน่นอนไม่เพี้ยน
ไม่เพี้ยน
ไม่เพี้ยนแล้วก็เสียงน่าจะดีนะคะเสียงใช้ได้อยู
่เขาเคยจับไมค์ร้องเล่นๆคาราโอเกะที่บ้านอะไรงี้มั้ย
ร้องเป็นร้องเป็นเรื่องเป็นราวเอื้อนเป็นเอื้อนได้มีแอคโคในตัวเองแล้วก็คือกล้าแสดงออกกับแม่กับพ่อกับเพื่อนกับอะไรให้เราตลกหรือว่าจะเป็นตลกก็ไม่รู้นะโตขึ้นนะน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ร้องเพลงไม่ต้องแทบจะไม่ต้องสอนเลยค่ะแทบจะไม่ต้องสอนแล้วต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคือมีใส่อารมณ์มี acting อะไรได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเขาจะยึดตรงนี้ไหมเนี่ยเราไม่รู้
อยากดูวันหลังช่วยอัพ Facebook ถ่ายคลิปน้องลูกทุ่งร้องเพลงให้พี่ท็อปฟังหน่อย
ได้ๆค่ะเดี๋ยวต้องแล้วเขาก็มีทุกช็อตมีอยู่เรื่อย
ๆ
แล้วเราก็ชอบแบบว่าถ่ายทันมั่งไม่ทันมั่งแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เขาจะชอบแบบอยู่ว่าเขาก็เกรียนเหมือนพ่อเขาอะแหละขำๆอ่ะ
แต่ดูเหมือนว่าชีวิตคู่ของยุ้ยอ่ะยุ้ยดูเหมือนเป็นคนเจ้าระเบียบเอาความเจ้าระเบียบเนี่ยมาใช้กับลูกบ้างมั้ย
ใช้กับลูกค่ะเราต้องใช้กับลูกนะคะความเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบของยุ้ยนั่นก็ไม่ได้ว่าโอ้โหน่ารำคาญซะจนอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยก็คือทำตัวกลมกลืนไปกับลูกกับว่าวางไม้รองเท้าอยู่กับที่ไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นกับเขาอะค่ะให้เขาไม่ซีเรียสอะเพราะว่าทำไมวางกับที่เนี่ยยุ้ยเคยแล้ว
แล้ว
เขา
ฟีดแบ็กเขายังไง
เขามีนิสัยเหมือนยุ้ยนะเขาพูดตรงๆนะคะลูกทุ่งเขาพูดตรงๆว่าเขาร้องว่าอย่ามีอารมณ์ในน้ำเสียงได้ไหมแม่อะไรแบบเนี้ย
อ๋อเหรอเขาใช้อารมณ์เหรอ
ใช้คำพูดเหมือนบางทีเขาจริงจังเขาจะแค่คำพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยอย่าใส่อารมณ์กับน้ำเสียงได้ไหมเวลาแม่ใส่อารมณ์แล้วน้ำเสียงมันออกมาแล้วมันเสียงดังอ่ะไม่ชอบหนูไม่ชอบหนูขอเธอแล้วก็กราบ
เวลาวันสำคัญอย่างเช่นวันแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาแสดงออกกับยุ้ยยังไงบ้าง
เขาแสดงออกแบบว่าไม่สนใจค่ะถ้าเป็นไม่สนใจจนกระทั่งจะนอนแล้วนั่นแหละแม่เอาเท้ามาไว้ตรงนี้หน่อยอะไร
เออเ
ลยเจ้าเซอร์ไพรส์อย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบกราบเรา3ครั้ง หอมหนูรักแม่ที่สุดเนี่ยโลกนี้ไม่พอเลย3โลกเลยแม่อะไรเงี้ย
โอ้ตายแล้วตายแล้วอย่ากอดจังเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้หมดโควิดแล้วโควิดมากอดหลานหน่อย
รักปากเงินปาก
เ
ขารู้คือถ้าจริงจังกับเขาเขาคือพูดจริงจังกับเขามากๆใส่อารมณ์กับเขาว่าเขาจะเหมือนเขาเกลียนอ่ะเขาเด็กสมัยนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างแม่ยูก็ยังบอกว่ามันต้องปรับตามสภาพปัจจุบันนะคะว่าเขารับสื่ออื่นๆมาเยอะแล้วแล้วผู้ใส่อารมณ์รู้ว่าจะตีอย่างเงี้ยมันก็แต่บางทีเขาทำผิดโดยที่เราไม่เห็นนะเขาเดินมาปรีมาเลยนะแม่ตีหนูไหมตีหนูเรื่องอะไรหนูทำผิดอย่างนี้มา
อ๋อเหรออ
ย่างนี้มาหนูพลาดไปแล้วเนี่ย
อ๋อเหรอจริงเหรอ
จริงค่ะเงี้ยเขาเหยียบหอยทากโดยที่แบบว่าเขากึ่งตั้งใจกึ่งไม่ตั้งใจอ่ะเขาบอกเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าตีหนูเลยตีหนูสักทีสองทีเถอะแม่หนูจะได้จำ อะไรแบบนี้
ยุ้ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกมีคุณภาพมากมากคือเด็กประมาณแบบ 7-8 ขวบอ่ะคือหลายคนยังคิดไม่ได้แบบน้องทุ่งเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้เขาบอกรู้สึกว่าเขามียุ้ยเลี้ยงลูกให้เป็นสุภาพบุรุษอ่ะ
ใช่ค่ะ
เออให้เป็นสุภาพบุรุษคือรู้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดถ้าผิดก็ต้องขอโทษถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่เห็นไหม
ใช่ค่ะใช่ต้องแบบนั้นแล้วก็คือนั่งรถไปด้วยกันไอ้อย่างพี่เล็กกับเขาเป็นคนตลกเขาก็อย่างมีผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่ข้างทางที่แบบว่าใส่ฟิตแบบรัดเกงรัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกทุ่งเขาหันไปมองพ่อค่ะพ่อมองอะไรอ่ะไปมองก้นเขาทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตกเอาหรอก
แหมแสดงว่าคือแบบ
การสองคน
ก็เป็นสองคนในเวลาพ่อลูกก็อยู่ด้วยกันน่าจะมีแบบโมเมนต์อะไรตลกๆหลายอย่างนะ
ตลกค่ะตลกฮากันยายเยยขำยายก็อายุยืนขึ้นมาลูกทุ่งแหละ
อืมนะเนี่ยมาเติมเต็มชีวิตของเรานะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปให้คะแนนความเป็นแม่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเนี้ย 7-8 ปีเนี่ยของความเป็นแม่ในบทบาทเนี่ยของยุ้ยเนี่ยยุ้ยให้คะแนนจาก10คะแนนยุ้ยให้ตัวเองกี่คะแนน
ยุ้ยให้ตัวเอง7ค่ะหนึ่งอย่างก็คือเราก็ไม่ได้เป๊ะเลยแล้วอีกอย่างก็คือยุ้ยไม่ได้ทำกับข้าวให้ลูกกินพี่เล็กเป็นคนทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มียืดหยุ่นกับลูกบ้างโดยที่บางทีก็ไม่น่าแต่มันก็คือเราแม่เนาะแล้วก็แบบว่าพรุ่งนี้หนูหยุดเรียนได้ไหมไม่เรียนมาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยแม่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ต้องก็เนี่ยขอหยุดอีกวันนึงเนี่ยได้ไหมอ่ะโอเคให้หยุดวัน อะไรแบบเนี้ยโดยที่ถ้าเป็นแม่คนอื่นเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตามใจลูกโดยที่ละเหตุผลก็มีเนี่ยตัดคะแนนตรงนี้ค่ะ
ก็ยังมีอารมณ์แบบตามใจนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่ค่ะตามใจนิดๆนะ
วันนี้ยุ้ยยังยืนระยะมาในวงการมาร่วม30กว่าปีเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีผลงานอยู่ให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเห็นล่าสุดเนี่ยก็ไปรวมตัวกับบรรดาเพื่อนๆนักร้องไปทำวงคล้ายๆเป็นคอมโบใช่ไหม
เป็นลำวงคอมโบใช่ค่ะ
ใช่
ก็คือเป็นของบริษัทโฟร์เอสไทยแลนด์นะคะเพราะว่ายูก็ยึดติดอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเป็นนักร้องที่นี่ตลอดแล้วก็อามานิดก็ชวนมาหลังจากที่คลอดแล้วน้องได้ประมาณสักปีกว่าๆแล้วค่ะอาก็ให้ลดน้ำหนักแล้วก็ปะลำวงการลำวงจะเหนื่อยหน่อยแต่ยูว่าไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่ามีน้องๆช่วยร้องน้องๆในค่ายของโฟร์เอสอะค่ะก็จะมีน้องเสนาตาสว่างมีหลายคนมีน้องเกวลีศิวิไลมีน้องมอสมนทนค่ะเป็นเต็มรูปแบบลำวงเลยเหมือนวงออสเลยอะไรเงี้ยก็ความยิ่งใหญ่อะไรก็โอเคเลยค่ะโอเคเลย
แล้วฟิลบรรยากาศในการโชว์อ่ะคือมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราทำวงที่เป็นวงยุ้ยใช่ไหม
ใช
่การโชว์การเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆมันแปรเปลี่ยนสภาพไปยังไงบ้างกับการทำวงคอมโบแบบนี
้ยุ้ยว่ามันดีคนละอย่างนะคะตอนนั้นก็คือดีในรูปแบบของก็คือดีในรูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่งที่แต่ถ้าเป็นฟิลที่ยุ้ยเป็นคนดูยุ้ยจะตินิดนึงโอ้โหกว่าหัวหน้าจะออกนานมากต้องดูใครก็ไม่รู้ซึ่งเป็นลูกวงเป็นนักร้องในวงอะไรเงี้ยโดยที่ดูให้ดูอะไรก็ต้องดูเพราะเสียตังเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเป็นลำวงเนี่ยอ๋อเสียงดังอะ
ได้อยู่ได้อยู่
แต่อย่างเป็นลำแต่อย่างเป็นลำวงนี่คือแป๊บเดียวก็ได้เจออยู่ละแป๊บเดียวก็ได้เห็นนักร้องเลยอะไรเงี้ยพร้อมๆกับ วงพอวงเล่นปุ๊บได้เจอนักร้องเลยเจอนักร้องที่เสียงเลยนักร้องดังเลยอะไรเงี้ย
oh.
มันค่ะแล้วอย่างยุ้ยร้องไปแล้วปุ๊บ 6-7 เพลงเนี้ยยุ้ยไม่ต้องลงไปยุ้ยไม่ต้องยุ้ยพักผ่อนอยู่ข้างๆ
oh.
เราสามารถเต้นกับคนดูได้อะไรอย่างเงี้ยเขาได้สัมผัสเราได้มากขึ้น
นะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความใกล้ชิดที่แบบว่าเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราเข้ามาจับมือเข้ามาชวนเราเต้นได้ด้วยอะไรอย่างงี้
ใช่ค่ะซึ่งมันก็เหมือนกับคือยูไม่ได้มาแค่ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงยูอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แทบจะเปิดวงก็2 3เพลงก็เป็นยูละแล้วก็อยู่ยิงยาวไปเลยยูก็เต้นยูเต้นอยู่ตรงนั้น
อ
ะคือมันเหมือนกับตอนแรกๆก็จะมีความรู้สึกเก้อๆเขินๆเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเราร้องรวดเดียวเลย16เพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเลิกวงเลิกอะไรแต่ตอนนี้ก็คือสลับกันร้องแล้วกับคนดูที่มันเป็นปัจจุบันนะคะเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้อยากนั่งดูเฉยๆละเขาก็อยากมีส่วนร่วมอยากสนุกอะไรเงี้ยได้ถ่ายลงถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยมันก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วเราก็ยุ้ยได้มิตรภาพจากการที่มาเป็นมาขึ้นลำวงกับตาโฟเอสเนี่ยค่ะยุ้ยคือแฟนเพลงที่เคยตามวงเราสมัยก่อนนู่นเลยอ่ะก็พอมาดูเราอีกเนี่ยเขาได้จับมือเขาได้ถ่ายรูปเขาได้สัมผัสเราเลยโดยตรงโดยที่ไม่ใช่แค่ดูอยู่ไกลๆแล้วแบบอย่างสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็จำหน้าเขาได้ว่าเขาว่าตามเรามาตลอดเลย แล้วก็กลายเป็นคุยกันสนิทกันตอนนี้เป็นเพื่อนแล้วเหมือนได้เพื่อนเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยที่เพื่อนจากแฟนคลับมาเป็นเพื่อนเราเลยก็มี
ค่ะยุ้ยอยู่ในเส้นทางของการแปรเปลี่ยนของธุรกิจนักร้องธุรกิจวงดนตรีธุรกิจบันเทิงกับการเป็นศิลปินแบบนี้ยาวนานตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุดิบก็จะเป็นเทปเป็นซีดีจนมาเป็น MP3 มาเป็นในช่วงของMP3 ก๊อปกันโอ้โหแบบซีดีก๊อปกันอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยาวนานตั้งแต่การมีวงปิดวิกจนมาเป็นรับเชิญจนมาเป็นแบบว่าไม่มีวงแต่ว่าขึ้นไปร้องตามงานต่างๆตามงานจ้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะยุ้ยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการลูกทุ่งตอนนี้เนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยุ้ยชอบแบบไหนมากกว่ากัน
เอาจริงๆเลยนะคะยุ้ยชอบแบบปัจจุบันมากกว่าไม่ใช่แนวเพลงนะคะแนวเพลงยุ้ยก็ยังเป็นยังรักในความเป็นลูกทุ่งแล้วก็ให้มันสกุลอะไรเงี้ยยุ้ยชอบแต่ว่าในความสื่อหรือว่าโปรโมทหรือว่าในการสื่อให้คนดูได้สัมผัสกับตัวตนนักร้องอ่ะยุ้ยชอบสมัยนี้มากกว่าที่ว่าอย่างยุ้ยยกตัวเองเป็นตัวอย่างที่เช่นว่าคนลือไปว่ายุ้ยเป็นเมียคนนั้นเป็นเมียคนนี้เป็นเสียเก็บอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนแล้วมีเฟซบุ๊กอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่ายุ้ยอ่ะคืออยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาจริง
ๆ
อะไรอย่างเงี้ยยุ้ยชอบสมัยนี้มากกว่าซึ่งสื่อมันถึงมากกว่าค่ะแล้วก็ส่วนแนวเพลงก็ไม่ได้ติเตียนว่าน้องสมัยนี้จะไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันในเพลงที่เขาเปลี่ยนมาแล้วมันดีกว่าสมัยก่อนก็มีเพลงที่เอาดนตรีของสากลมาใส่แล้วแบบว่าเออนะเพลงมันแปลกดีแล้วก็ดนตรีทำดีทันสมัยอะไรเพราะว่าเราทุกคนชอบความทันสมัยอยู่แล้วอะค่ะคิดว่ามันก็ดีคนละรูปแบบแต่ว่าอย่างสมัยก่อนก็จะดูขลังและศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยจะไปดูนักร้องแต่ละทีเนี่ยโหมันเข้าถึงตัวยากมากนักร้องก็จะคิดว่ามึงไม่ได้เห็นกูหรอกอะไรอย่างเงี้ยลูกจุกอ่ะคงจะขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บตัวกันแบบไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเป็นคนดูแล้วอยากสัมผัสนักร้องมากกว่าเราไม่ได้อยากเห็นแค่ในทีวีหรือว่าไกลๆหน้าเวทีอะไรแบบเนี้ย
ค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มันมีพวกสื่อ Facebook นะทำให้เราเห็นไลฟ์สไตล์ของนักร้องว่าเขากินอยู่เขาไปเที่ยวเขามีชีวิตยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่แ
ล้วก็เปิดกล้องไลฟ์กันแบบกันเองสนุกสนานเป็นต้น
เพราะจริงๆแล้วก็คือเห็นแบบปึ้งมาแบบสวยเลยภาพสวยเป็น MV ไปเลยอะไรเงี้ยคือมันเบื่อตาแล้วอะมันเป็นการปรุงแต่งที่ออกคือนักร้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเออเราก็อยากจะเห็นนักร้องที่เวลาเขาไม่ได้เป็นตัวนักร้องเขาเป็นยังไงอะ
น
ะครับอย่างยุ้ยเป็นศิลปินยุ้ยเป็นนักร้องยุ้ยก็ยังอยากเห็นนักร้องซึ่งเวลาเขาอยู่ปกติอยู่บ้านแล้วเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรกันเขาเป็นเหมือนเราไหมแล้วมันก็ทำให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของอย่างคนทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราว่าเออเขาก็เหมือนเรานี่นะอะไรเงี้ยก็มีความยอมรับกันขึ้นมากขึ้นที่ว่าเออมีแฟนได้มีสามีได้มีลูกก็ยังเป็นนักร้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันถึงกันตรงสื่อยุ้ยชอบที่ว่า เนี่ยอย่างไม่ต้องเจอไม่ต้องไปหาพี่ทรัพย์แต่ก็เราก็ได้เจอกัน
ใช่
อะไรอย่าง
เงี้ยนะโอเคแหมวันนี้เราคุยกันมาแบบว่าเต็มอิ่มเลยทั้งรายการเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณยุ้ยมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยความคิดถึงจริงๆแล้วเดี๋ยวพอโควิดมันเริ่มคลี่คลายสถานการณ์แล้วอยากจะไปเจอหลานคิดถึงมากเลยอยากกอดตอนเนี้ยอยากกอดบ้าง
ลูกยังอยู่ในเฟซอยู่เลยค่ะนี่ตอนนั้นมันหน้ามันเคี้ยวนะตอนนั้นอ้วนมากเลยเด
ี๋
ยวเจออีกทีเนี่ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวยุ้ยต้องไปหาพี่ท็อปอยู่แล้ว
ได้ด้วยความยินดีเลยวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมคุยกันนะคะ
ขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะ
โอเคสวัสดีค่ะคิดถึงค่ะบ๊ายบายค่ะ
สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับด้วยค่ะ
สวัสดีครับนั่นคือยุ้ยญาติเยอะครับที่มาร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับนี่คือคุยกับท็อปวันนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 2:00 นทาง FM 101นะครับสวัสดีครับ
รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 14:00 นที่นี่